وسلم. Ini dulunya penjahat. Dulunya penjahat besar. Sayyidina Sumar bin Usar. Cuman ini dari apa yang saya sampaikan dan terbakar lihat, beginilah uslub dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah enggak ngambil jalan pintas. Jalan pintas ya cepat ditempuh, keuntungannya kelihatan tapi sesaat. Namun yang dititis secara sabar, pelan-pelan ya, hasilnya memang lama tapi buahnya pun lama, sulit untuk dicabut mengakar. Lihat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita bakal lihat. Sumamah bin Ufal, dia seorang penjahat besar dari Yamamah. Yamamah itu negerinya Musailimatul Kadzdzab. Dan dia seorang pemimpin bangsa Arab di Yamamah, di daerah situ. Pemimpin Bani Hanifah. Wah, dia bencinya sama Nabi Muhammad luar biasa. Musuh. Dan dia juga berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sulit bakal dia, bukan hal yang mudah. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah enggak dapat Nabi Muhammadnya, pada sahabatnya. Sehingga banyak para sahabat yang dicelakai oleh Sumamah bin Ufal. Dibunuh. Ya. Ditangkap dan dibunuh. Banyak dari sahabat. Hingga suatu kali, dan hubungannya Sumamah bin Ufal dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah sangat kuat. Sama-sama kafir, sama-sama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya suatu hari Sumamah dari negerinya pengen pergi ke Mekah. Di perjalanan ke Mekah, pastinya melewati kota Madinah atau dekat dari kota Madinah. Di tengah perjalanan dekat kota Madinah, para sahabat yang sedang patroli ibaratnya di kota Madinah mendapati ada orang-orang kafir yang melewati di antara di situ sebuah kota, dan akhirnya ditangkap oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ditangkap. Dan ketika ditangkap, ditawan, mereka enggak kenal kalau itu Sumamah bin Ufal. Dibawa ke masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan diikat di salah satu tiang masjid. Kemudian setelah itu Nabi para sahabat tersebut memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka menawan beberapa tawanan. Mereka enggak kenal kalau itu Sumamah bin Ufal, diikat di masjid. Waktu salat Nabi keluar, lepas salat Nabi lihat. Nabi tersenyum. Bilang sama sahabat-sahabat, "Tahu enggak siapa yang kalian tangkap?" Aku bilang, ya Rasulullah. Katanya, ada Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Ini adalah Thumamah bin Uthal, pemimpin suku Bani Hanifah dari Yamamah, raja, pemimpin kepala suku. Ditawan di masjid, diikat. Ahsinu ilaih, kata Rasulullah, kalian berbuat baik kepada dia. Lihat, Nabi yang ketawanan begini. Para sahabat Rasulullah SAW, ketika mendengar perintah Rasulullah SAW yang berbunyi ahsinu ilaih, berbuat baiklah kalian kepada tawanan ini, mereka memberikan segalanya bakal ini tawanan. Lihat, hingga tiap hari ini tawanan dimanjak, sedangkan mereka para sahabat lebih membutuhkan. Tapi karena perintah Rasulullah, mereka junjung tinggi, mereka lebih memilih lapar, sedangkan tawanan biar kenyang karena perintah Rasulullah SAW. Wa'uthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Nabi belum jumpa sama Thumamah. Kemudian usai sholat, Nabi memimpin sholat. Lepas sholat, Nabi menghampiri Thumamah. Thumamah diikat di salah satu tiang masjid. Nabi tanya, main tak ya Thumamah? Ada yang ada main tak ya Thumamah? Dialog antara Nabi Muhammad sama raja nih, raja Bani Hanifah, seorang yang kafir yang terkenal selalu apa mencelakai para sahabat. Thumamah bilang, ya Muhammad, inti khair, saya punya omongan enak. Apa itu? Intaktul taktul badan. Jadi kalau pengen bunuh aneh, ya silakan. Ya, apa yang kita lakukan itu telah, kalau kita bunuh aneh ya itu juga gak lebih dari orang yang membunuh seseorang yang pernah mencelakai para sahabatmu. Artinya nanti yang kita lakukan, anda pantas dibunuh. Anda sudah banyak membunuh sahabat-sahabatmu, katanya. Wa intu naim kunam ala syakir. Kalau nanti yang lepasin aneh, syuk anda gak bakal lupain nanti kebaikan nanti. Ya, anda bakal jasanya nanti ketika anda melepaskan anda begitu aja. Itu jasa anda tidak bakal lupain. Anda bakal bersyukur. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minal mal. Kenapa? Sini. Kenapa nih? Oke. Kalau anda pengen harta, ya, anda minta berapa aja, anda kasih. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau itu semua. Ditinggal sama Rasulullah. Tapi memang sengaja diikat di mana? Di salah satu tiang masjid. Saya kasih contoh kurang lebih masjid nanti kayak beginilah. Cuman bedanya tiangnya banyak dan saling berdekatan. Di salah satu tiang, ya, seperti yang tadi, dia diikat. Dia dilawan di situ. Kira-kira, ya, anda kasih contoh yang lain teh, preman diikat di tiang itu selama 3 hari. Diikat, dia saksikan salat tarawihnya kita di sini, kesidah-kesidah dengan nikmat, pengajian Mahbub Jindan, ya, terus siang saya punya pengajian sampai asar. Roha, ya. Kira-kira orang bakal tersentuh tak hati? Hah? Bakal tersentuh. Dia lihat, dia saksikan keindahan Islam. Ini kita yang banyak dosa. Ini kita yang sama kayak dia, preman juga. Maka bagaimana kiranya itu? Dia cuma bangun usaha tiap hari, lihat wajahnya para sahabat, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Diikat di tiang masjid. Setiap 5 waktu dia menyaksikan para sahabat yang datang dengan kehusuan mengambil wudhu. Dia lihat cahaya wajah para sahabat yang terkena air wudhu, wajah yang khusyuk ketika ruku sujud di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang berbilang air mata karena takut sama Allah, terus mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam hati, mendengar di masjid bimbingan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya tersentuh. Itu jahat besar. Dia lihat selama ini, ya, yang dia dengar dari Islam, ya, dan apa yang nyata dia lihat berbeda jauh. Ternyata yang dia lihat keindahan Islam sangat indah luar biasa. Tapi dari hari dengan Nabi Muhammad, para sahabat apa mulai datang dia kasih segala ini seperti diperintahkan oleh Rasulullah. Gak lama, esok harinya datang lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilangnya ke mana? Ma'endak, apa yang kita punya deh? Bagaimana? Semua bilang, ya Muhammad, ini bagus telah. Yang anda punya seperti yang kemarin anda katakan. Anda kalau mengembunuh anda, silakan. Memang anda pantas dibunuh. Kalau anda lepasin anda, lepasin anda. Anda lepasin orang yang mengenal terima kasih. Kalau anda pengen harta minta, anda kasih. Ya, ditinggal lagi Rasulullah. Bukan itu Rasulullah cari. Hari ketiga dia menyaksikan. Setelah hari ketiga Rasul datang lagi ketiga kali yang nawari. Main datu selama apa yang kita punya. Semua bilang ya Rasulullah Muhammad seperti yang kemarin, tidak berubah. Entah pengen bunuh anda, silakan anda pantas dibunuh. Entah pengen lepasin aneh, terlepasin orang yang mengenal terima kasih. Kalau emang yang terpengen harta, minta ada berikan apa yang mau dari harta, ada kasih. Dengar begitu, Rasul bilang sama dia, yaudah, lepasin ini orang. Dilepasin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat. Begini hari ini. Hidayat bukan di tangan Nabi Muhammad, apalagi di tangan kita. Tugasnya cuma ngajak dengan cara yang indah, dengan cara yang indah. Tugas cuma ngajak. Hidayah di tangan Allah. Tugas sudah dijalankan. Kalah mau bagaimana? Kita pun memiliki hidayah untuk bagi-bagi orang. Lah, saya jadi syolah ya aku. Kita nggak punya, yang punya Allah. Kita nggak bisa ngasih. Kita punya kemampuan untuk menyampaikan, tapi hidayah kita nggak punya. Itu haknya Allah. Karena itu kita gak bisa maksain. Kita gak bisa maksain. Terus Allah cuma nyuruh kita nyampein, bukan nyuruh kita maksain. Nah, dan kita bakal ditanya sama Allah hari kiamat, ini dapat hidayah gak? Allah gak bakal nanya gitu. Tapi Allah bakal nanya, lo nyampein gak? Kita udah nyampein. Itu tugas kita. Gak ada paksaan, gak ada apa. Dan memang Islam gak bisa dipaksain. Ya. Ente tembong kepala orang dengan senjata. Lo masuk Islam gak? Kalau gak, gue tembak. Dia masuk Islam karena takut dengan senjatanya ente. Tahu gak yang ente ciptakan dia apa? Ente gak ciptakan orang beriman. Oh itu bangga, dia masuk Islam, gue paksa. Itu boleh enggak begitu, tapi biar kita tahu, itu enggak menciptakan orang beriman, tapi itu menciptakan musuh dalam selimut, itu menciptakan orang munafik yang baru. Tapi orang munafik yang menyembunyikan ke kafirannya, menunjukkan ke keislamannya. Itu kalau Islam dipaksakan, kemulia saja. Yang itu buat bukan orang beriman, tapi itu hanya membuat orang munafik yang bakal menghancurkan Islam di kemudian hari. Iya kan? Udah, dia gak paham Rasulullah. Nabi bilang, udah, paskan di tugas kita, udah selesai. Udah. Nabi duduk sama sahabatnya, ngajar kebiasaannya, menyampaikan agamanya. Semua menulis saja lah, angkat kaki. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke ujung kota Madinah, ada sumur di situ. Dia mandi, dia bersihkan badannya, dia pakai baju yang paling bagus. Terus dia balik lagi ke masjid. Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabatnya. Begitu masuk, wajah yang berbeda. Kalau dulu wajah gelap, sekarang wajah yang udah lain. Depan para sahabat dia teriak, ya Rasulullah. Kemarin ya Muhammad, sekarang udah berubah ya, ya Rasulullah. Sahabat kaget semuanya terperanjat. Nah, bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Terus bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah. Wallahi, maka ana ala wajhil ard, wajh abghad ila man hasik, wa qad asbaha wajhuka al-an ahad ila min kulli wujuh. Ya Muhammad, dulu belum pernah ada di muka bumi wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu ini. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai di muka bumi. Tak sampai itu, dia bilang, ya Muhammad, gak ada di muka bumi agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Tapi sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Ya Muhammad, gak ada negeri dulu yang lebih aku benci daripada negerimu ini, Madinah. Tapi sekarang ternyata negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Allah. Ditanya, kenapa waktu anda tawarin Islam dan tidak mau? Tapi begitu anda lepasin, malah itu datang sendiri. Tapi ya Rasulullah, anda tidak mau, anda punya kehormatan. Apa? Anda tidak mau orang ngomong sama tentang anda, wah ini masuk Islam karena takut ditawar. Tidak mau. Tapi anda menunjukkan kepada orang-orang bahwa anda merasa puas dengan Islam. Karena ini ada yang terlepasin aneh, ada datang dengan sendirinya untuk menyatakan bahwa Islam aneh dari dalam hati aneh yang paling dalam, bukan karena paksaan. Allah, Allah. Karena saya melihat keindahan Islam, akhlak, ketulusan, melihat Rasulullah dan para sahabatnya. Allah diterima sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, Sayyidina Salah Umama bilang, ya Rasulullah, dulu anda banyak membunuh para sahabatmu. Dulu saya banyak membunuh para sahabatmu. Bagaimana? Rasulullah bilang, ya Umama, al-Islam yajibu maqablah, la tasriba alaika al-yawm. Jangan dipikirkan yang telah lalu. Islam menghapuskan apa yang telah lalu. Udah. Akhirnya Nabi mendoakan dia, terus dibimbing tentang ajaran Islam. Akhirnya dia duduk di kota Madinah sekian lama, mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama, di Madinah beliau bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya saya keluar dari Yamamah menuju Mekah, saya ingin melakukan ibadah, manasik, umrah atau haji. Tapi kemudian ditangkap, alhamdulillah saya masuk Islam. Bagaimana saya punya niat mau ke sana, bagaimana? Nabi bilang, lanjutkan. Silahkan. Tapi umrah atau haji bukan dengan cara jahiliyah, tapi dengan cara Islam. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berangkat. Begitu sampai di Mekah, orang-orang kafir Quraisy teman-teman dia nyambut dia. Wah, ini sahabat kita deh. Sahabat disangka mati kafir, gak tahu apa. Sambut dengan gembira. Sebentar dulu, anda mau tuntasin umrahnya anda. Sebentar, silahkan. Begitu masuk, dia talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Pada kafir, ini talbiah yang baru. Bukan talbiah yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Talbiahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya gembar. Itu sampai dikatakan orang muslim pertama yang bertalbiah masuk ke Mekah dengan bertalbiah semacam itu, dia dia semua berdosa. Orang muslim pertama di muka bumi. Orang-orang kafir Quraisy dengar gini, ngamuk semuanya. Mereka keluarkan pedangnya. Begitu mereka samperin, ya, untuk menghabisi, udah keluarin pedang. Sebabnya ngadepin dia orang sampai pala pinggang. Katanya. Begitu mereka hampiri beberapa pembesar Mekah bilang, jangan. Kalian enggak tahu itu siapa? Ini Umamah bin Ishaq, raja dari Yamamah.
Pada takut semua dia.
Gak ada yang berani. Sebab emang kalau orang-orang Mekah kalau pengen pergi ke Syam untuk berdagang, pasti melewati Yamamah. Nah ini rajanya. Gak ada yang berani. Terus memang dari Yamamah, ya dahulu tuh ekonomi yang masuk ke Mekah, apa namanya, sembako dan lain sebagainya, datangnya dari Yamamah. Kalau gak yembuk, wah hebat, udah, tadi dia semuanya gahar, sakit hati. Pada ketakutan semuanya, bingung, serba salah, akhirnya mereka masukkan pedangnya. Akhirnya, yang tadinya pada mau kasar, pada lembut, amainya raja. Semua berupa. Mereka bilang, ya Umama, wahai pemimpin kami, raja kami, kau ini udah menyimpang dari ajaran nenek moyang. Dijawab benar, enggak. Saya tidak menyimpang. Akan tetapi saya mengikuti agama yang terbaik, yang mengajarkan kebaikan agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia bilang, aku bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah, kata dia. Mulai detik ini, enggak ada sebutir gandum dari Yamamah bakal masuk ke Mekah lagi. Udah, kita putus hubungan. Ribut semua, enggak ada. Raja dia pulang, orang-orang Mekah pada kelabakan semuanya. Sebab sumber ekonomi mereka, sumber apa kehidupan mereka datang dari Yamamah. Yamamah diantarkan, justat kelabakan. Sampai akhirnya tuh berbulan-bulan artinya harga melonjak. Orang Mekah kelabakan, bahan makanan berkurang dan berkurang hingga habis. Sampai diriwayatkan tuh saat itu orang-orang kafir Mekah hingga makan dedaunan. Hingga makan dedaunan. Karena keadaan betul-betul sulit. Allah, Allah. Sampai akhirnya mereka bingung bagaimana. Ini kalau begini nih, bisa pada mati kelaparan semua. Mereka tahu, ya sudah, tidak ada jalan melainkan tulis surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Mekah tulis surat kepada Rasulullah. Apa mereka bilang dalam suratnya? Dia bilang, ya Muhammad, yang kita kenal dari engkau dan engkau orang yang baik. Orang-orang kafir dengan kamu lah. Engkau tuh apa menghargai hubungan keluarga, silaturahmi kita dengan keluarga. Dia bilang, ya, jangan putusin tali silaturahmi. Ya sekarang itu nih, kita nih masih hubungan keluarga, jangan entah putusin dong. Begitu. Entah sekarang udah diantara kita entah pertempuran di medan perang. Terus ditambah lagi, sekarang entah habisin anak dari istri kita dengan kelaparan di Mekah. Bagaimana? Itu sebenarnya betul-betul udah masuk Islam dan dia putus betul. Gak kirim lagi apa namanya pasokan makanan ke kita. Itu coba kita mohon itu tulis surat sama ulama besar biar di apa namanya diteruskan lagi yang seperti biasa. Tapi emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kasih sayang, akhirnya Nabi Muhammad tulis surat sama ulama besar. Ya, ya tuh mama jangan diputus, lanjutkan lagi. Dia bilang karena perintah Rasulullah ada lanjutan. Akhirnya udah dikirim lagi, dipasok lagi makanan oleh ulama atas perintah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala. Tuh. Beda banget sama kita ya. Kalau kita dalam posisi itu kita bilang, oke, gue makan suruh Muhammad bin Ishaq masak makanan yang betulnya pada masuk Islam. Kita makan bilang begitu. Tapi enggak, pasti enggak bilang begitu. Sebab memang Islam dan iman enggak mungkin. Kayak tadi yang bilang, itu paksa orang untuk menganut Islam, itu bukan menciptakan orang Islam, bukan menciptakan orang beriman, tapi itu hanya menciptakan orang-orang munafik yang suatu saat akan menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, Islam gak mungkin bisa dipaksain Islam. Syuf. Gak mungkin bisa dipaksain. Nah, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Syekh lihat beliau tadi. Ada semua menurut saya dari sini kita lihat bagaimana metode Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan sekali lagi saya katakan, tugas kita cuma nyampein, tugas kita cuma mencurahkan segala kemampuan kita untuk ajak. Selebihnya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan kita. Dan salah satu dakwah yang terbaik adalah memperlihatkan kepada umat tentang indahnya Islam. Kita tahu kenapa orang-orang non-Muslim sekarang anti banget sama Islam. Anti banget di zaman kita nih. Kenapa? Semua yang mereka saksikan dari kita bukan hal yang baik. Mereka menganggap yang gue punya nih, ini orang-orang non-Muslim menganggap yang gue punya jauh lebih baik dari Islam. Kenapa? Kita saksikan Islam rahmah, Islam merentahkan. Makanya mereka pada menolak Islam. Kenapa kita ini? Coba kita perbaiki diri kita, bagus diri kita, perlihatkan kepada mereka indahnya Islam seperti Rasul memperlihatkan indahnya Islam kepada semua umat Islam. Gak usah disuruh, dia yang bakal pada datang sendiri cari Islam. Gak usah disuruh, mereka yang bakal cari, mereka yang bakal cari sendiri. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabbal Alamin, wa ajudul ajudin ورحمة المساكين والغيوط المتين صلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.